kā rīkojuma projekts grozījums ministru kabineta 2020. gada 5. maija rīkojumā numur 246 par sabiedriskā labuma komisiju. Dokumenta veids – tiesību akts. Aprites stadija – 08.04.2021. Ministru kabineta sēdes darba kārtības jautājums. 23.03.2021. Ministru kabineta rīkojuma projekts iesniegts izskatīšanai ministru kabineta sēdē tas 696 punkts. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība. MK rīkojuma projekts paredz nodibinājuma Rietumu bankas labdarības fonds nosaukuma aizstāt uz nākotnes atbalsta fonds. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība. Dokumenti. Uzziņa. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties. Cita informācija. Atbildīgā amatpersona. Vitenburga, Nodokļu administrēšanas un sabiedrības interešu politiku departamenta sabiedrības interešu politiku nodaļas vecākā referente.